რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალამებს ნინო როდანაია გაგაცნობს. ჯაშუშობის ბრალდებით 2011 წელს დაკავებული ფოტოგრაფების საქმეზე პროკურატურაში იმყოფება ფოტორეპორტიორი ზურაბ ხურციკიძე. მას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამომძიებლებს მიაწვდის დეტალური ინფორმაციას მისი და კოლეგების დაკავების შესახებ. ზურაბ ხურციკიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ჯაშუშები არასდროს ყოფილან და აღიარებითი ჩვენებების ეწოლის შედეგად მისცეს. ველოდებით სწორ გამოძიებას და სიმართლის დადგენას, განაცხადა ზურაბ ხურციკიძემ. დაზარალებული სტატუსით პროკურატურამ უკვე დაკითხა ფოტორეპორტიორი გიორგი აბდალაძე. უცხო ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაში ირაკლიდან ნათია გედენიძეებს, გიორგი აბდალაძეს და ზურაბ ქურციკიძეს ბრალი 2011 წელს დასდეს. ფოტორეპორტიორებთან საპროცესო შეთანხმება მათი აღიარებითი ჩვენების შემდეგ გაფორმდა. მათ ნასამართლეობა შარშან მოუხსნეს. შესაძლოა 2008 წელს ხელისუფლების მხრიდან იყო შეცდომები, მაგრამ ეს რუსეთს არ აძლევდა საქართველოს ოკუპაციის და ორი კვაზი სახელმწიფოს შექმნის ლეგიტიმაციას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა ტოკიოში სასაკავას მშვიდობის ფონდში გამოსვლისას. ფონდის წარმომადგენლის მიერ დასმული შეკითხვა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის შესაძლო პასუხისმგებლობას შეეხებოდა. მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ ეს საქართველოს ტერიტორიებია და საქართველო თავის ტერიტორიაზე რუსეთს ომს ვერ გამოუცხადებს, აღნიშნა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მისივე თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაფორმებული სარკოზი-მედვედევის შეთანხმება პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებდა და არა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებას. ამავე გამოსვლისას პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველო ნატოს არ განიხილავს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარების საშუალებად. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, საქართველო ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გადაჭრას აპირებს არა სამხედრო გზით, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვით ქვეყანაში მიმდინარე პოზიტიურ პროცესებში. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში იმყოფებოდა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი. მას მეგზურობა გაუწია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ, რომელმაც ლიტველ დიპლომატს გააცნო საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში არსებული ვითარება, მათუხლართების და სხვა ხელოვნური ბარიერების დამონტაჟებით გამოწვეული პრობლემები და ოკუპირებულ რეგიონში შექმნილი მდგომარეობა. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საოკუპაციო ხაზთან არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია სოფელ ხურვალეთის მოსახლეობისგანაც მიიღო. სააგენტო როიტერის ჟურნალისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში აღმოაჩინეს დამწვარი რუსული ტანკები და ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები. როგორც როიტერი უწყება, მისმა რეპორტიორებმა დონეცკის ოლქში ნაპოვნი დამწვარი საბრძოლო ტექნიკის ფოტოები უჩვენეს 4 დამოუკიდებელ ექსპერტს, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ ტანკები რუსულია. კერძოდ საუბარია T-72 ტიპის ტანკებზე, რომლის რუსეთიდან ექსპორტი არასდროს მომხდარა და შესაბამისად ვერ იქნებოდა უკრაინის არმიის განკარგულებაში. რაც შეეხება ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტებს, როიტერის ცნობით საუბარია კორნეტად წოდებულ რაკეტებზე, რომლებსაც უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში არ იყენებენ. დამწვარ ტანკებთან და რაკეტებთან ერთად სააგენტო როიტერის ჟურნალისტებმა აღმოაჩინეს ჯარისკაცებისთვის განკუთვნილი ეგრეთ წოდებული მშრალი საკვები რუსული მარკირებით და მინერალური წყლის ბოთლები, რომლებიც ეტიკეტის თანახმად რუსეთის ივანოვოს ოლქშია წარმოებული. შვედეთის სამხედრო ფლოტმა დღეს შეწყვიტა ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებში ამოუცნობი წყალქვეშა გემის ძებნა. ინფორმაცია, რომ შვედმა სამხედროებმა სტოკჰოლმის მახლობლად აღმოჩენილი წყალქვეშა ობიექტის ძებნა დაიწყეს, ამ კვირის დასაწყისში გავრცელდა. არსებობდა ვარაუდი, რომ წყალქვეშა გემი რუსეთს ეკუთვნოდა, რაც მოსკოვში რამდენჯერმე უარყვეს. მალი აღმოჩნდა დასავლეთ აფრიკის რიგით მეექვსე ქვეყანა, სადაც ებოლის დაავადების შემთხვევა დადასტურდა. მალის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, საშიში ვირუსით ინფიცირებულია 2 წლის გოგონა, რომელიც ახლახან გვინეაში იმყოფებოდა. გვინეიდან დაბრუნების შემდეგ ებოლით ინფიცირებული აღმოჩნდა ნიუ-იორკელი ექიმი 33 წლის კრეიგ სპენსერიც. ის გვინეაში მკურნალობდა ებოლით დაავადებულ პაციენტებს. ამერიკელი ექიმი მანჰეტენის კლინიკის იზოლირებულ განყოფილებაში მოათავსეს. იაპონიის მეტეოროლოგიის სამმართველომ განგაში გამოაცხადა კუნძულ კიუსიუზე მდებარე ვულკანის ამოფრქვევის საფრთხის გამო. განგაშის მიზეზი ის არის, რომ ვულკან იოდან 64 კილომეტრში ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს. სექტემბრის ბოლოს იაპონიაში გააქტიურდა კიდევ ერთი ვულკანი ონტაკე, რომლის ამოფრქვევამ 57 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ბოლო 90 წლის განმავლობაში ეს იაპონიაში ვულკანის ყველაზე ძლიერი ამოფრქვევა იყო.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ელა კონჯულია ვუძღვები. ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა პროფკავშირები ქალისა და კაცის თანასწორობისთვის. შევეცდებით გავარკვიოთ, ვინ, როგორ და რატომ ავიწროებს ქალებს სამუშაო ადგილებზე, ვინ უნდა დაიცვას მათი უფლებები, რა როლს ასრულებს პროფკავშირი ამ პროცესში და რა ფასი აქვს თანასწორობისთვის მიღებულ საერთაშორისო ჯილდოს. დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი: ეთერ მათურელი, გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, და ილია ლეჟავა, რკინიგზელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ელა კონჯულია ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეთერ მათურელი, გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა, ქალბატონო ეთერ, მოგზანებისთვის, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ სტუდიაში. მოდით თავდაპირველად ჯილდოს შესახებ მოგვიყევით. რა დამსახურების გამო გადმოგეცათ თანასწორობის ჯილდო ნორვეგიაში?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მინდა მივესალმო თქვენს მსმენელს და უსურვო ბედნიერი დღე. და დღე მაყურებელსაც დიახ, დღე რომელიც იქნება რაღაც პოზიტივით ყოველთვის დატვირთული და როგორც სამსახურში რომ მივდივართ ენერგიით, ასევე კარგი ენერგიით დაუბრუნდეთ ჩვენ ოჯახებს. ახლა ჯილდოს შესახებ ძალიან გახარებული ვარ. ძალიან ბედნიერი ვარ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამავე დროს ვარ პასუხისგებლობით სავსე. იმიტომ რომ თანასწორობის ჯილდო, რაც საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას და მის ქალთა კომიტეტს გადმოეცა იმ საქმიანობისთვის, რაც ის მან გასწია და ამის შესახებ მე დეტალურად მოგიყვებით, არის საკმაოდ დიდი ჯილდო. თანასწორობის ჯილდო, რომელიც სას გადმოგცემს ნორვეგიის პროფესიული კავშირი და ნორვეგია იცით თქვენ რომ სოციალური თანასწორობის და სამართლიანობის თვალსაზრისით არის ეტალონი მსოფლიოში და დაინახმა მისმა პროფესიულმა კავშირმა თუ რამდენად რთულ პირობებში გიხდება საქართველოში დასაქმებულ ქალებს მუშაობა, რამდენად ძნელია ეს პრობლემები, რაც ჩვენს წინაშე დგას, როგორც სამსახურში, ისე სახლში, ისე საზოგადოებაში, და ამდენად გადაწყვიტეს მათ, რომ ჩვენთვის აღმოეჩინათ დახმარება, მხარდაჭერა, და იცით თქვენ, რომ 2010 წელს მიღებული იქნა კანონი საქართველოში გენდერული თანასწორობის შესახებ. ჩვენ დავინტერესდით პროფკავშირი, თუ რამდენად არის დაცული გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილზე. ზუსტად მათ მიერ აღმოჩენილი მხარდაჭერის შედეგად ჩვენ შევძელით, რომ შეგვესწავლა ეს საკითხი, საკმაოდ სერიოზული კვლევა დავდეთ და ამ კვლევის შედეგად გამოვლინდა რა, რომ შრომით ბაზარზე ქალები ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში არიან მამაკაცებთან შედარებით. ეს არის სამუშაო პირობები, ეს არის სახელფასო ანაზღაურება და მე თქვენ გეტყვით, რომ ხელფასის მიხედვით დღეს საქართველოში საშუალო ხელფასი მამაკაცსა და ქალს შორის 411 ლარით ნაკლებია ქალის ხელფასი მამაკაცის ხელფასზე. მე მინდა რადიომსმენელმაც დიახ, მე მინდა რადიომსმენელმაც და მაყურებელმაც განსაზღვროს ეს ასე, რომ ჩვენ არ ვამბობთ, კი, მეასე კონვენცია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეასე კონვენცია ამბობს ასე, თანაბარი შრომის პირობებში თანაბარი ანაზღაურების შესახებ არის კონვენცია, რომელსაც ჩვენ ვართ მიერთებული. კი, თითქოს არ ჩანს, რომ თანაბარი შრომის პირობებში ქალები ნაკლებს ღებულობენ, ეს არ ჩანს ზოგადად, მაგრამ აბა რა ხდება, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 52%-ზე მეტი ქალია და შრომის უნარიანი ქალბატონების ქალებში 13%-ია უმუშევრობა, მამაკაცებში 16%. ხო, უფრო მეტი ქალია დასაქმებული თავისი რიცხოვნობიდან გამომდინარე სამუშაო ადგილებზე და სამუშაო ბაზარზე. მაშინ რატო არო ქალები ასე ნაკლებ ხელფასს იღებენ? აქ არის, ჩვენ ამას ვეძახით ფარულ დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ ქალებს არ მიუწვდებათ ხელი ან ვერ მიუწვდებათ ხელი განანაზღაურებად სამსახურებზე. აიღეთ თქვენ გნებოთ განათლების სისტემა, გნებოთ მედიცინის სისტემა, სადაც ძირითადად ქალები არიან, და გნებოთ საფინანსო სამსახურები, ბანკები, სადაც რო შეხვიდეთ, ყველა ოპერატორი უმრავლესობა ქალბატონია. ყველგან მაინც თვით განათლების სისტემაშიც კი მამაკაცის საშუალო ხელფასი ჭარბობს ქალის საშუალო ხელფას. ასევეა საუბარი კარიერულ წესრიგზე, პარლამენტის შემადგენლობის თუ გადავხედავთ და მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას, ხედავთ, რომ ქალები არც თუ ისე რეალიზებული არიან. თუმცა ვამბობთ, რომ ქალებს აქვთ არანაკლები განათლება, არანაკლები პროფესიონალიზმი, მაგრამ მათ უშლით ახალგაზრდა ქალებს რა უშლით ხეს? უშლით ის, რომ დამსაქმებელს არაწყობს ახალგაზრდა ქალი, რომელიც შეიძლება მომავალი დედა გახდეს, იმიტომ რომ მან დეკრეტული შებულება უნდა აიღოს, უნდა მოწ და მე თქვენ გეტყვით ძალიან ბევრ ფაქტებს, რომელიც აი ამ კვლევის დროს გამოვლინდა. დეკრეტული მშობლებაში მყოფი ადამიანები როგორ განთავისუფლდნენ სამსახურიდან იმის გამო, რომ მათ შვილი გააჩინეს. ზუსტად აი ასეთ საკითხებზე ვამახვილებთ ყურადღებას.
დიდ უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებდეთ ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით საქართველოში ამჟამად არსებულ მდგომარეობაზე, რაც თქვენი შეფასებით მწვავეა. მოდით ერთად მოვისმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ის შეეხება ქალთა დისკრიმინაციის ძირითად გამოვლინებებს, რაც ახალ ანგარიშია ასახული, საუბარია ანგარიშზე, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატმა 20 ოქტომბერს გააცნო საზოგადოებას და რომელიც ამ თემაზე დამცველის დაკვეთით საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამის მხარდაჭერით ანგარიში მომზადებულია ორგანიზაციის ქია საერთაშორისო კავკასიაში და ექსპერტ რაისა ლიპარტელიანის მიერ. მოვირგოთ ყურსასმანები და ვთხოვ გოჩას ჩართოს სიუჟეტი.
ქონდა შემთხვევა, რომ მამაკაცი პარტნიორი ორგანიზაციის თანამშრომელი მავიწროებდა, იგონებდა საქმეებს და ასე ცდილობდა ჩემთან დაახლოებას. მერე მივდიოდი თანამშრომელ გოგოსთან ერთად. არადაჩაცმით გამომწევათ არმეცვა. არაფერს ვამბობდი, რომ პარტნიორული ურთიერთობები არ დასარალებულიყო. სულ რაღაც მიზეს ვიგონებდი და ასე დავასრულე. სტილი დაცულია. ეს დასაქმებულთა მონაწილეობით ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის სიტყვებია, რომელიც სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში მოხდა. სამუშაო ადგილებზე ქალთა მიმართ განხორციელებული სექსუალური შევიწროების ფაქტები მხოლოდ ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომელთა პირისპირაც დასაქმებული ქალები სამსახურში აღმოჩნდებიან ხოლმე. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალურ ანგარიში არაერთი მსგავსი ამბავია მოთხრობილი. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი რაისა ლიპარტელიანი აცხადებს, რომ დისკრიმინაცია ადვილად შესამჩნევი იქნება, თუ ერთსა და იმავე პოზიციებზე ქალებისა და მამაკაცების ხელფას შევადარებთ.
ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებითაც კი თუ გადავხედავთ საქსტატის ყოველ კვარტულ მონაცემებს, ნახავთ, რომ მნიშვნელოვნად ქალების ხელფასი სამწუხაროდ ეკონომიკის ყველა სფეროში ჩამორჩება მნიშვნელოვნად მამაკაცების ხელფას, მათ შორის ისეთ დარგებშიც კი, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა დასაქმებულების, ეს ეხება თქვათ იგივე მედიცინის სექტორს და თქვათ ჯანდაცვას.
სურათი რომ უფრო ნათელი იყოს, ციფრებით შევადაროთ. საქართველოში დასაქმებულ ქალთა და მამაკაცთა საშუალო თვიური ხელფასი ერთმანეთთან მიმართებით ასე გამოიყურება. 2007 წელს ყოველთვიურად კაცის ნომინალური ხელფასი იყო საშუალოდ 500 ლარი, ქალის 238 ლარი. 2013 წელს კაცის ნომინალური ხელფასი იყო 929 ლარი, ქალის 565. სახალხო დამცველი უჩენ ანუაშვილი აცხადებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად ქალთა შრომითი დისკრიმინაციის ფაქტები თითქმის არ იკლებს. ქალთა უფლებები ირღვევა როგორც წინა სახელშეკრულებო, ისე სახელშეკრულებო პერიოდშიც. დისკრიმინაციის მიზეზი, როგორც წესი, ხშირად ხდება ქალთა ორსულობა, მშობიარობა და დეკრეტული შვებულება. ქალთა უფლებების სამუშაო ადგილებზე ხშირად ირღვევა სექსუალური მოტივითაც.
დისკრიმინაციის ობიექტი ხდება ქალი, ამჟამად საუბარი არის ორსულობაზე, შობიარობის და ბავშვის მოვლის შვებულების მიღებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი დამსაქმებელი უარს ამბობს ამ შვებულების გაცემაზე, ასაერთოდ ათავისუფლებს ქალს ამ პერიოდში და ასეთი ფაქტები არის რეალურად სახეზე. ეს ეხება როგორც საჯარო, ისე არასაჯარო და კერძო სტრუქტურებს. საუბარი არის ასევე სხვა სახის დისკრიმინაციაზე, მაგალითად იგივე სექსუალური შეურაცხყოფის ფაქტებზე და რასთან დაკავშირებითაც იგივე კანონმდებლობაც არ არსებობს და დეფინიციაც არ არსებობს. ანუ sexual harassment, რასაც ქვია ქართულად, იურისპროდიციაში არც არსებობს და კანონმდებლობაში არის გაწერილი რეალურად ეს პრობლემა. ანუ არაერთი ქალი ხდება რეალურად ხელმძღვანელების მხრიდან სექსუალური შეურაცხყოფის ობიექტი.
საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირს კანონმდებლობასთან დღესაც ისევე როგორც ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი შენიშვნა აქვს. გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ შრომის კოდექსში ქალთა უფლებების კუთხით მხოლოდ 2 ცვლილება შევიდა. აიკრძალა ფეხმძიმობის გამო სამსახურიდან ქალის გათავისუფლება, მოგვიანებით კი გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეები და ანასხაურების ოდენობა, მაგრამ ცვლილება არ შეხებია კონკრეტულად შრომის პირობებს.
ის რაც შრომის პირობებს ეხება, საერთოდ დისკრიმინაციას ეხება, ასეთი ცვლილებები შრომის კოდექსში ქალთა უფლებების დაცვის შესახებ არ შესულა. ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ აუცილებლად შევიდოდა მეორე ეტაპი, დაიწყებოდა ძალიან მალე პირველი ცვლილებების შემდეგ და ეს იყო 2013 წლის ივლისში, ხო? იმის შემდეგ უკვე მალე აღარ არის, წელიწადზე მეტი გავიდა, რომ მეორე ეტაპი დაიწყებოდა და მეორე ეტაპი მთლიანად მიეძღვნებოდა ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას. ჩვენ შევიმუშავეთ წინადადებები, შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, ჩავერთეთ იუსტიციის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფში, ჩატარდა ერთი სხდომა, იმის შემდეგ გაჩერდა ეს საკითხები და ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც აღარ ითმენს და გადაწყვეტას საჭიროებს.
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი, პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე კი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანო მზად არის ანგარიშის რეკომენდაციების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა გააგრძელოს. 20 ოქტომბერს მან ასევე თქვა, რომ სახალხო დამცველის ეს ანგარიში შესაძლოა ერთგვარ სახელმძღვანელო დოკუმენტატაც კი იქცეს იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას ქალთა მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 2006 წლამდე მოქმედებდა 1973 წელს მიღებული საბჭოთა შრომის კოდექსი, რომელში წლების განმავლობაში არაერთი ცვლილება შევიდა. შემდეგ 2010 წელს პარლამენტმა ახალი კანონი მიიღო. 2013 წელს კი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შრომის კოდექსი ისევ შეიცვალა. დღეს ქალთა უფლებების დამცველები სწორედ არსებულ კოდექსში ქალთა დისკრიმინაციის აღმოსაფრულად გამიზნულ ცვლილებებს მოითხოვენ.
ჩვენ უსმენდით ეკა ქევანიშვილის მიერ 20 ოქტომბერს მომზადებულ სიუჟეტს სამუშაო ადგილებზე ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ. ამ სიუჟეტში თქვენი კომენტარიც იყო, ქალბატონო ეთერ. თქვენ ბრძანებდით, რომ ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც აღარ ითმენს და გადაჭრას საჭიროებს. კონკრეტულად, აი რა სახის პრობლემებს გულისხმობდით ამ გადაუდებელ საკითხთა ნუსხაში?
დიახ, აღნიშნული კვლევის ანგარიშის წარმოდგენის დროს მე იქაც განვაცხადე და ახლა მინდა რადიო მსმენელსაც ვამცნო იმის შესახებ, რამდენი საკითხია დარჩენილი, რომელიც მართლაც, როგორც ვამბობ, დაუკონებლო გადაჭრას საჭიროებს. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ არ შეიძლება ქვეყანაში, როდესაც საგადასახადო ვალდებულება როგორც კერძო სექტორში დასაქმებულს, ისე სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულს, ან მოხელე ქალს გვაქვს ერთნაირი, ყველა ბიუჯეტში ვიხდით 20%, კანონი არათანაბარ პირობებში აყენებდეს საჯარო მოხელე ქალს კერძო სექტორში დასაქმებული ქალისაგან. აქ ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ ძალიან დიდი სხვაობა და სწორედ ამ სხვაობის აღმოფხვრას მოვითხოვთ ჩვენ. კერძოდ, პირველი, როგორც ჩვენ ვთქვით, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ცვლილება, რომ ფეხმძიმე ქალის განთავისუფლება აიკრძალა სამსახურიდან, თუ ის წარადგენს ცნობას, რომ იმის ფეხმძიმეთ არის, და გაიზარდა დღეთა რაოდენობა და ანაზღაურების ოდენობა. თუმცა ანაზღაურების ოდენობაზე ჩვენ მაშინვე გვქონდა, რომ ეს არ იყო საკმარისი. როდესაც 4 თვეზე გაიცემოდა 600 ლარი და ახლა 6 თვეზე გაიცემა 1000 ლარი გავიანგარიშეთ, ეს გამოდის 16 ლარი თვეში სხვაობა, ანუ დღეზე გამოვიდა 70 თეთრი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალიან კარგია და ერთხელაც ვამბობთ, რომ როგორც იქნა სახელმწიფო მობრუნდა ქალის პრობლემებისაკენ და ეს ჩანდა თვითონ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე, სადაც ილაპარაკა, რომ 1000 წლის განვითარების პროგრამის პრეზენტაცია როდესაც იყო, მაშინ გენდერულ თანასწორობაზე, დედის უფლების გაუმჯობესებაზე, დედობის ხელშეწყობაზე გააკეთა აქცენტი. დიახ, ძალიან კარგია, რომ ეს ითქვა, მაგრამ ჩვენ ამის უკვე პრაქტიკაში განხორციელებას ველით და ველით დიდი ხანია. ერთი წუთი ძალიან მინდა ეს თქვა, რომ პირველ რიგში საჯარო მოსამსახურე ქალბატონი არ შეიძლება სამსახურიდან განთავისუფლდეს, თუ მას 3 წლამდე ასაკის ბავშვი ჰყავს. კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონი კი შეიძლება რომ განთავისუფლდეს, და ქონდა, აი საქართველოს ფოსტაში იყო ასეთი შემთხვევა, დეკრეტული შებულებიდან გამოვიდა ქალბატონი და მეორე დღეს ის დამსაქმებელმა განთავისუფლა. მას არ ავდა დაცვის მექანიზმი, მისთვის არ იყო ჩვილი ბავშვი. სულ ახლა ხან თბილისის 115 საშუალო სკოლაში დეკრეტულ შებულებაში მყოფი სასწავლო ნაწილის გამგე განთავისუფლდა სამსახურიდან და მის ადგილზე მიღებული იქნა სხვა. მე მესმის, რომ განათლების პროცესი არის ძალიან ფაქიზი პროცესი და მას უნდა ხელი შეწყობა, მაგრამ იმ თანამდებობაზე მისი დეკრეტში ყოფნის პერიოდში დროებით უნდა დანიშნულიყო ადამიანი მისი დეკრეტულ შებულებაში გამოსვლა მდე და არა ეს განთავისუფლებულიყო, და აი ასეთი ხარვეზების საკმაოდ ბევრი.
საკანონმდებლო ცვლილებების მეორე ეტაპმა დაიგვიანაო, თქვენ ბრძანებდით და ამ ეტაპზე როგორი ინფორმაციას ფლობს, ააპირებს თუ არა ხელისუფლება გააგრძელოს დასაქმებული ქალების უფლებების განმტკიცების პროცესი. ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტში ვიცესპიკერის მანა კობახიძის სიტყვების პერეფრაზი გააკეთა ავტორმა, რომ ეს თითქოს ეს ანგარიში ერთგვარ სახელმძღვანელოდაც შეიძლება იქცესო, ანგარიში, რომელიც 20 ოქტომბრის ანგარიშია საუბარი. თქვენ როგორი ინფორმაცია გაქვთ, გრძელდება კანონმდებლობის დახვეწის პროცესი?
კანონმდებლობის მეორე ცვლილებების, როდესაც პირველი ცვლილებები შევიდა, პროფკაშლი აქტიურად იყო ჩართული იუსტიციის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფთან. მაშინვე ის ცვლილებები შევიდა თუ არა, მაშინვე შეიქმნა მუშა ჯგუფი, სადაც ჩვენ მოგვთხოვეს, რომ შეგვეტანა წინადადებები, რა ცვლილებები შეტანას ვითხოვთ. ეს წინადადებები უკვე დევს იქ ერთი წელია. მაშინვე ითქვა რა პირველი სახის ცვლილებას რას ითხოვდით, და ეს იყო დეკრეტული შებულების ანაზღაურება და დღეთა რაოდენობის გაზრდა, რომელიც გათვალისწინებული იქნა იმიტომ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის კანონის მიღება არ ითმენდა. მაგრამ დეკრეტული შებულების ანაზღაურების გაზრდას თანხაზე მაქვს მესაუბარი, არ ჭირდება საკანონმდებლო ინიციატივა, არ ჭირდება შრომის კოდექსი. ეს შეიძლება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთჯერადი ბრძანებით, ბრძანებით განსაზღვრავს ის ოდენობას. ამიტომ იქ მხოლოდ დღეთა რაოდენობა შეიძლება ყოფილიყოს გათვალისწინებული. რაც შეეხება ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით ჩვენი ხელმძღვანელობის მთავრობის წარმომადგენელთა გამოსვლას, იუსტიციის მინისტრმა თეატრულკიანმა თავის გამოსვლაში სულ 2 დეკვირის წინ იყო მისი გამოსვლა, თქვა, რომ კერძო სექტორმა კეთილი ინებოს და შრომის კოდექსი დაიცვა სამუშაო ადგილებზე. კი შევიდა ცვლილებები, მაგრამ როგორ ხდება მისი იმპლემენტაცია, რა ხდება ნამდვილად კი იმ ზეგენაკვეთურ შრომას უნაზღაურებენ თუ არა, არსებით პირობებს აცნობენ თუ არა, განთავისუფლების დროს დაცულია თუ არა ეს მექანიზმები, ამის მონიტორინგი თქვათ ჯერ ძალიან ადრეა თქვათ რომ რაღაცა ზედა შრეზე ამოვიდეს, მაგრამ უკვე არის რაღაც სიგნალები რომ კერძო სექტორში არსებულ შრომის კონდენსატობასაც კი არიცავენ და მანვე ამავე გამოსვლის დროს თქვა რომ დაიწყება მეორე ეტაპი და რომ ეს ეტაპი შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ ქალთა უფლებების გაუმჯობესების, შრომითი უფლებების გაუმჯობესების საკითხებს და მე მგონია როდესაც მინისტრი ბრძანებს ის მთავრობის პირებს საუბრობს და ამდენად იმედი მაქვს რომ რაც შეიძლება მალე დაიწყება და არის საკითხები რომელიც გამზადებულია და მიტანილია მაგრამ განდაკანონმდებლობაში ცვლების შეტანისა ჩვენ წლების მანძილზე ვაყენებთ საკითხს და ქალბატონ მანანა კობახიძესაც როგორც დემოგრაფიული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეს პარლამენტში უთხარი რომ ვითხოვ ყველა პარლამენტარი ქალისაგან მხარდაჭერას ვითხოვ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციისგან მხარდაჭერას რომ 6 წელია ჩვენ ვაყენებთ აქტიურად საკითხს რომ ქვეყანა მიუერთდეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 193 კონვენციას ეს არის დედობის დაცვის შესახებ კონვენცია ახლა ხანს ჩვენს მთავრობაში ყავს ისეთი ადამიანები რომლებიც არიან ახალგაზრდა მამები და კაგერ პრეზიდენტი ახალი მამობისთვის ემზადება დედობის დაცვის შესახებ კონვენციის რატიფიცირება ეს არის აი როგორ გითხრათ იცი აი
სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი და ერის დემოგრაფიული განვითარების ერთ-ერთი საწყისი. აი ეს საკითხი იმ დროს, როდესაც ქვეყანას 12 წელია, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არც ერთი კონვენციაზე არ მოუხდენია რატიფიცირება, დაიწყო სამ მეტად კეთილშობილური საქმით, დაიწყოს დედის უფლების დაცვით.
ქალბატონო ეთერა, ასე ვთქვათ, თქვენი დაცვის ქვეშ არის ძალიან ათასობით ქალი,
ოკაპირების
სიცოცხლეს გულისხმობ და როდესაც ასეთი დისკრიმინაცია ეს ფაქტები გამოვლინდება ხოლმე. თქვენ რითი უდგახართ მათ გვერდში? ეს მაინტერესებს, რა შეგიძლიათ რომ გაუკეთოთ? პრაქტიკაში რა გაქვთ? აი ესეთი მექანიზმი.
მანამ სანამ დისკრიმინაციის ფაქტები გამოვლინდება, პროფკავშირებს აქვს ძალიან კარგი მექანიზმი, რომელიც უფრო მაღლა დგას თავისი შესაძლებლობებით, ვიდრე შრომის კოდექსი. ეს არის კოლექტიური ხელშეკრულება. ის ორგანიზაციები, სადაც პროფკავშირის წევრები არიან თვითონ აქტიურები და თვითონ არიან ამ პროცესში ჩართული, ძალიან კარგად აღწევენ კანონის ზევით იმ უფლებების მიღწევას, რომელიც კანონში არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის ურთიერთმოლაპარაკების შედეგად არის მიღწეული. ეს არის ქალების განთავისუფლების საკითხი, ეს არის დედობის დროს რაღაც უფრო მეტი პრემია.
ძალაერთობაშია მექანიზმია.
იცით რა არის? ძალაერთობაშია მექანიზმიც არის. დამსაქმებელს და ნებისმიერი ანგარიშს უწევს ძლიერს. ძლიერი როდის არის პროფკავშირი? როდესაც ერთიანია, სოლიდარულია და ყველა ერთი მიზნისაკენ იღწევს და სადაც კარგი კოლექტიური ხელშეკრულება მიღწეული და ეს არის შედარებით კარგია, ვთქვათ, მეტროპოლიტენის პროფკავშირების შედარებით კარგია სილქნეთი, იბრძვიან რკინიგზის პროფკავშირები, აგერ კოკაკოლაში ძალიან ძნელია, ხო კერძო მეწარმია, მაგრამ დაიდო კოლექტიური ხელშეკრულება, სადაც დამსაქმებელი უნდა დაარწმუნოს პროფკავშირმა და პროფკავშირის წევრებმა, რომ ეს არ არის ძალიან მოგლეჭილი. ეს რაღაც შეღავათები იმ დამსაქმებელს ასმაგად მიუბრუნდება უკან, იმიტომ რომ როდესაც შენ თანამშრომელი გრძნობ, რომ კორპორატიული სიყვარული ერთიანად ვრცელდება, შენ რაღაცა სინდისიერება უფრო გემატება და უფრო გინდა რომ შენც იყო ძალიან კეთილსინდისიერი და მაღალნაყოფიერად ისრო.
დამსაქმებელს უფრო ანგარიშვალდებულს ხდის.
დამსაქმებელი, რომელიც კოლექტიურ ხელშეკრულებას არ დაიცავს და დაარღვევს იმ ნაკესვალდებულებებს, დასაქმებულთა გაერთიანებას უფლება აქვს მას უჩივლოს, იმიტომ რომ მან დაარღვია ეს შეთანხმება.
აი კონკრეტულად ერთ ადამიანს უფრო ვერ დაჩაგრავს.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე კიდე, აი როდესაც აშკარად გამოკვეთილი დისკრიმინაციის ფაქტებია, ხო? ჩვენი იურიდიული სამსახური ნებისმიერ ასეთ საკითხს არის ერთი გარკვეული აი ასეთი არასაკმარისობა ამ საკითხში. ჩვენ ვიცით, რომ დაირღვა ამა თუ იმ პიროვნების უფლება. ჩვენ გვინდა, რომ ამ პიროვნების საკითხის გამომზეურებამ და მისმა შველამ გადაარჩინოს ხო ათასობით ადამიანი, მაგრამ იცით რა, იგეუბნებიან ამას, მაგრამ როდესაც საქმე განცხადების დაწერაზე მოხდება, როდესაც ჟურნალისტის მოწვევაზე რო გაახმაუროს ეს ფაქტი, როდესაც სასამართლოში წასვლაზე, რაღაცა უკვე მერე ფრთხილად იწევენ და ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მას არ დაუმთავრებია თავისი შრომის ბიოგრაფია, მას უნდა რომ სხვაგანაც მიიღოს და რატომღაც ეს ადამიანი განასამართლიანობისათვის მებრძოლად მოინათლება, არამედ კლიაოზნიკ ადამიანად ნათლავენ ხოლმე.
გავატანეთ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დრო, ნინო როდონაიას დავუთმობ რამდენიმე წუთით მიკროფონს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ ამბებს. ლაპარაკს
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პროკურატურაში დაზარალებული სტატუსით იმყოფება ჯაშუშობის ბრალდებით 2011 წელს დაკავებული ფოტორეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე, რომელმაც გამომძიებლებთან შეხვედრამდე ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ განუცხადა, რომ ის და მისი კოლეგები ჯაშუშები არასდროს ყოფილან და თავის დროზე აღიარებითი ჩვენებების ეწოლის შედეგად მისცეს. იაპონიაში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც დღეს ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფუმიო კიშიდა შეხვდა. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი იაპონიის პრემიერ-მინისტრს და იმპერატორს შეხვდება. სააგენტო როიტერის ჟურნალისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში აღმოაჩინეს დამწვარი რუსული ტანკები და ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები, როგორც როიტერი უწყება, მისმა რეპორტიორებმა დონეცკის ოლქში ნაპოვნი დამწვარი საბრძოლო ტექნიკის ფოტოები უჩვენეს 4 დამოუკიდებელ ექსპერტს, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ ეს ტექნიკა რუსულია. შვედეთის სამხედრო ფლოტმა დღეს შეწყვიტა ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებში ამ უცნობი წყალქვეშა გემის ძებნა. ინფორმაცია, რომ შვედმა სამხედროებმა სტოკჰოლმის მახლობლად აღმოჩენილი წყალქვეშა ობიექტის ძებნა დაიწყეს, კვირის დასაწყისში გავრცელდა. არსებობდა ვარაუდი, რომ წყალქვეშა გემი რუსეთს ეკუთვნოდა, რაც მოსკოვში რამდენჯერმე უარყვეს. მალი აღმოჩნდა დასავლეთ აფრიკის რიგით მეექვსე ქვეყანა, სადაც ებოლის დაავადების შემთხვევა დადასტურდა. მალის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, საშიში ვირუსით ინფიცირებულია 2 წლის გოგონა, რომელიც ახლახან გვინეაში იმყოფებოდა. გვინეიდან დაბრუნების შემდეგ ებოლით ინფიცირებული აღმოჩნდა ნიუ-იორკელი ექიმი კრეიგ სპენსერიც, რომელიც გვინეაში მკურნალობდა ებოლით დაავადებულ პაციენტებს. ებოლის ეპიდემიასთან ბრძოლის ზომებზე დღეს იმსჯელებენ ბრიუსელში, სადაც მეორე დღეა ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების სამიტი მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი ევროკავშირს შესთავაზებს ებოლასთან საბრძოლველად მილიარდი ევრო გამოხონ.
That's the way love goes. Baby.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა გუნჯული ავუძღვები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეთერ მათურელი, გაერთიანებული პროკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენ ვლაპარაკობდით თანასწორობის შესახებ ქალსა და კაცს შორის, რის გამოც ქალბატონმა ეთერმა რამდენიმე დღის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ მიიღო თანასწორობის ჯილდო ნორვეგიაში, კიდევ ერთხელ გიოცავთ. როგორ ფიქრობთ, აი სტატისტიკაში ასახულ სურათზე უფრო უარესად ხომ არ არის საქმე ქალთა აი ამ შევიწროების თვალსაზრისით საქართველოში, რადგან ქალები ხშირად მალავენ ხოლმე ასეთ მდგომარეობას, არ ცხენიათ თითქოს, ან დახმარების იმედი არ აქვთ საზოგადოების მხრიდან, რაღაც არასასიამოვნო რეაქციების შიშით მალავენ ხშირად, თქვენ როგორ გონიათ, არის ეს ასე?
დიახ, მივესალმები რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა ჩაგვერთო და მე მინდა ყველას უთხრა, რომ ის ჯილდო, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, არ არის მარტო ჩვენი, ეს ყველა ქალისა, რომელიც აქტიურად იბრძვის თავისი უფლებებისათვის და რომელსაც უნდა თანასწორობა. როდესაც ჩვენ ქალები გენდერულ საკითხზე ვსაუბრობთ და ეს სიტყვა გენდერი რაღაც ახალი გონიათ და ეს რა მოიგონეთ ქალებმა გვეუბნებიან, მე ყოველთვის ვამცნობ იმათ და ჩვენ ვაპირებთ კიდეც აქციას ამ მით ლოგოთი ჩავატაროთ, რომ არაფერს ჩვენ განსაკუთრებულს დღეს ქალები არ ვითხოვთ იმას, რასაც არ ვითხოვდით საუკუნეების წინ. ჯერ კიდევ რომელ საუკუნოში თქვა შოთა რუსთაველმა ლეკვი ლომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია. აი ამის მეც ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ. ჩვენ ვართ თანაბარი, ბუნებამ თანაბრად მოგვიყვანა ამ ქვეყნად და თანაბარ უფლებებს ვითხოვთ, რომ არ იყოს დაჩაგრული. ეხლა როდესაც მე ნორვეგიაში მივდიოდი, მაშინ მოხდა მკვლელობა ეროვნულ უმცირესობაში და აღნიშნავდი მე ჩემს პრეზენტაციის დროს, რომ იცით რა, ეს გამოწეული იყო, ნუ იქაც გეკითხებიან ძალადობა თუ არის ქალებზე და არის თუ არა ასე, და ჩვენი ჟურნალისტები მთელი ორი დღის განმავლობაში საქართველოში დასაქმებული ქალის ცხოვრებით ინტერესდებოდნენ და ისინიც ეცნობიან ახალ ამბებს და გეკითხებიან, აი რატო მოხდა შენთან ეს, და მე ვამბობდი, რომ ეს იყო ეროვნული უმცირესობა, სადაც ნაკლებია განათლება, ნაკლებია ინფორმირებულობა, ვერ მიგვიწვდება ჩვენ იქამდე კიდევ თვითკრიტიკული ვიყავით, რომ ვერ დავედით იქამდე, მაგრამ სანამ ჩამოვიდოდი, მოხდა აგერ თბილისში განათლების ცენტრში ასეთი შემზარავი ფაქტი. უკვე ეს მერამდენე ფაქტია. Ну равен ну итყვის იმას, რომ ტრადიციით და რაღაცა ტრადიციით გადაფარულ ძალადობას ნუ равен ну დაფარავს რა, ადაწესები. ტრადიცია ნუ равен ну ასწავლის ქართველ ქალს ტრადიციით, როგორი მოკრძალებული უნდა იყოს და ამას გინდაც ქართული ცეკვა, რომ ქალი მამაკაცი მთელ ცეკვავს ისე, რომ ერთხელაც არ ეხება ქალს, მაჩვენო მსოფლიოში ასეთი ცეკვა. ტრადიცია ჩვენ გვაქვს იმის, რომ ქალს უნდა ვცეთ პატივი. ეს არ არის ტრადიცია, რომ ქალი უნდა იყოს მონა და კაცი უნდა იყოს მებატონი. ეს არ არის, ეს არის ტრადიციით გადაფარული დისკრიმინაცია. აქ იცით რა, სხვადასხვა აზრია, რომ კი ქალებმა ისწავლეს ხმის ამოღება, ისწავლეს კი არა, ყოველთვის ნასწავლი ჰქონდა ჩვენ და ბოლოს და ბოლოს აღარ უნდა, რომ ქალი, რომელმაც იკისრა გადამრჩენის ფუნქცია, მოდი ავიღოთ ჩვენ რამდენი ქალი ინახავს ქმარს, რამდენი ქალი გადაიხვეწა და შვილი ენატრება იმიტომ რომ ოჯახი შეინახოს. რატოა დასაქმების პროცენტი ნაკლები ქალებში, 13% უმუშევრობის, იმიტომ რომ ქალი თავისი ბუნებით არის გადამრჩენი და იმან იკისრა ნებისმიერ სამსახური, ოღონდ იმისათვის რომ მის შვილს პური არ მოაკვდეს.
გადამრჩენის ფუნქციაც ქალს თითქოს ამ დისკრიმინაციის პროცესში მიენიჭა. აი მამაკაცები და შესაძლოა ეს იმის ბრალი იყოს, რომ დასაქმების ბაზარზე უფრო მეტია ქალისთვის სამუშაო.
არა. აი იცით რა, აი მოდი ჩვენ ვთქვათ, რომ არაფორმალურ სექტორში წეღან თქვენ მე მკითხებოდით რა შრომის კოდექსში რა უნდა იყოს ხოცულები. არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული ქალბატონები ხო აბსოლუტურად დაუცველი არიან. მათ დეკრეტული შეფულება ვინ უნდა უნაზღაუროს, თუდა თუ გახდება ვინ უნდა უნაზღაუროს. ხო ეს ხო გაშვებული არიან თავისუფლად, ისე რომ პირდაპირ არიან დამსაქმებელთან, პირდაპირ ყოველგვარი დამცავი მექანიზმი, პირისპირ არიან დარჩენილი დამსაქმებელთან. მე ისევ ძალადობას დაუბრუნდები. ეს არის დასაგმობი და მამაკაცებმა წინ სხვათა შორის მამაკაცებს და ამბობენ, თქვენ იმათ კაცებს რატო ეძახითო? ვინც ამას აკეთებს, იმას კაცებს რატო ეძახითო? არ ვეძახი, მაგრამ თვითონ გვასწავლონ რა დავარქვათ მათ. თვითონ დაარქვან მამაკაცებმა იმ კაცებს სახელი. ჩვენ ქალები ვერ დავარქვეთ.
მაგრამ მიზეზებს ზალადობის ასეთი ხშირი გამო.
მოდი ავიღოთ ჩვენ ყველა სხვადასხვა აფექტს, განათლებას, კულტურას, ზნეჩეულებებს, რაღაცას. ხომ არ დაუფიქრეთ ამის ეკონომიკურ საფუძველსაც? ის რომ რატო ხდება ოჯახში ხანდახან ჩხუბი, ვთქვათ, არაძალადობა,
მაგრამ
კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სხვაობაა კონფლიქტსა და ძალადობას შორის, მაგრამ თუ იქ კონფლიქტები არისო, კონფლიქტების დამაგვირგვინებელი გახლავს ძალადობა.
ძალადობა ალბათ ცალკე ფაქტორია, რომელიც
ამას აქვს კიდევ რიგ შემთხვევაში აქვს ეკონომიკური მდგომარე საფუძველი.
გამართლება არ აქვს, ძალადობა არ არის.
ვინამართ ამ გამართლება არ აქვს კი არა, ამაზე საზოგადოება ერთიანად ქალებ, მე ვფიქრობდი ქალებმა კი არ უნდა ამოიღონ ქალების დასაცავად ხმა, მამაკაცებმა უნდა ამოიღონ ხმა თავიანთი შებღალული ავტორიტეტის გამო. იმიტომ რომ მათ ყველა მამაკაცი შეებღალა ავტორიტეტი, რა ყველა მამაკაცი რატომღაც მოძალადის როლში გაითვალისწინეს იმ მამაკაცების გამო. ამიტომ
მამაკაცებმა მამაკაცების მხრიდან ხდება ქალების დისკრედიტაცია, თქო იგივე სამუშაო ადგილებში, თქო შირად ამ სტუდიაშიც ქონია ბერძელ აპარატ იმის თაობაზე, რომ ქალს კარიერულ კიბეზე ხელს უშლის სწორედ მამაკაცი. ქალი უნდა იყოს 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ უფრო ძლიერი
იმისათვის,
რომ თანაბარ პირობებში მოექცეს.
რა თქმა უნდა.
ეს არის საზოგადოების პრობლემა, რომელიც იჩენს თავს უკვე შემდეგ სხვადასხვა მომენტში, სხვადასხვა სფეროში და ძალადობის სახით.
ის რომ ძალიან აქტიური იყო როგორც საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ისე ოჯახში იყო კარგი დედა, კარგი ბებია, ვთქვათ, კარგი ძალი და კარგი მეზობელი და კარგი მოქალაქე ამავე დროს, ეს ქალისაგან საკმაოდ დიდ ენერგიას მოითხოვს და ძალიან ძნელია, მაგრამ ძალიან ბევრი ახერხებს ამას, ხო? ქალებმა უნდა ვისწავლოთ დროის გადანაწილება.
მამაკაცებმა ხშირად იციან ხოლმე, აი მუშაობა თუ გინდა, იმუშავე, ოღონდ ოჯახში რაც არის საჭირო, ის აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. ქალისთვის თითქოს ეს დასაქმება და აი საქმიანობა სამუშაო ადგილს გულისხმობ. სამსახურში წასვლა არის დამატებითი რაღაც ასეთი კირთი, რომელიც ოჯახში არ არის გადანაწილებული შრომა. ამაზე ხო თანხმდებით?
რა თქმა უნდა. მამაკაცი ვერ აიტანს იმას, რომ მას სადილი არ დახდეს სახლში, როდესაც სამსახურიდან მოვა, მაგრამ თუ ის ქალი უფრო გვიან მოვიდა, ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას, ხო? ქალებს უფრო მეტი მოეთხოვებათ სამწუხაროდ დღეს. და ქალები უფრო ხდებიან ძალადობის მსხვერპლნი. თავისთავზე აიღეს ერთია, ქალებმა თავისთავზე კი არ უნდა ავიღოთ ჩვენ პასუხისგებლობა, უნდა ვაგრძნობი ვთქვით მამაკაცებს, რომ მე და თქვენ რას ნიშნავს მეუღლეობა? უღელში თანაბრად შევმას, ხო? თანაბრად გავწვიო, ერთი რო წინ წავა, ის უღელი მეორეს დაახრჩობს, აუცილებლად, ხო ასეა? ამიტომ მეუღლეობა ნიშნავს იმას, რომ თანაბრად უნდა გავწიოთ და ყველამ უნდა იფიქროს, ყველაზე მეტად მე რაც მткиვა გარდა იმისა, რომ ერთი სიცოცხლე აკლდება ბუნებას და გარდა იმისა, რომ მткиვა ის შვილები, ვინც რჩებიან, მткиვა ის თაობა და ყველა ქალს მткиვა, იმიტომ რომ იფიქრონ ყველა კაცმას და ქალმას იმ მომავალ თაობაზე, რომელსაც ზრდიან, რა დახსასმებენ თავის შვილებს. ამაზე
კაპიტანეთ, ჩვენ გადაცემაში მოწვეული ყავდა ილია ლეჟავარ კინეგზელთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, სამწუხაროდ ეს არ მოვიდა სტუდიაში, ალბათ.
ალბათ ვერ მოვიდა, იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ მას
ყოველ შემთხვევაში მე მინდოდა რომ მამაკაცის თვალით განგვეხილა ეს საკითხი ქალთა შეზღუდვის სამუშაო ადგილებზე, ქალთა უფლებების შეზღუდვის საკითხი, როგორ უყურებენ ამას მამაკაცები, რადგანაც ილია ვერ მოვიდა სტუდიაში ჩვენთან სალაპარაკოდ. იქნებ თქვენ ვითხრათ თქვენი გამოცდილებით, როგორ უყურებენ მამაკაცები პროფკავშირებში, ან თელ გაერთიან ბაში, როგორ არის ეს გადანაწილებული, თქვათ, მამაკაცებიც ისევე განიცდიან თუ არა ქალთა უფლებების შეზღუდვას, როგორც ქალები თვითონ?
ილია გუჩინ რკინიგზის პროფკავშირებმა გააკეთა პრესკონფერენცია, იქ გახლავთ შრომითი ურთიერთობებში საკითხები დასარეგულირებელი და დღეს ეთყობა მას შეხვედრა ჰქონდა, თუმცა უნდა მოესწრო და მოსულიყო. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ რკინიგზის ორგანიზაცია გახლდათ ერთ-ერთი პირველი, ვინც გამოეხმაურა იმას, რომ დეკრეტულ შებულებაში მამაკაც სურდა გასვლა. სამწუხაროდ კანონით მინიჭებული უფლება რკინიგზის ადმინისტრაციამ ვერ წაიკითხა, თუ არ უნდა დაწაკითხვა ვერ გეტყვით, ამას ალბათ შემდგომში დაადგენენ ისინ, ვისაც ხელეწირთებათ ამის დადგენა. კანონში წერია შრომის კოდექსში, რომ შეუძლია ოჯახის ერთ-ერთ წევრზე განაყოლას, მაგრამ ერთ-ერთ წევრზე მამაკაც მეუღლეს აიღოს დეკრეტული შვებულება. იმ დროს, როდესაც ასეთი შემთხვევა ქონდა ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტში, თელავის მუნიციპალიტეტში მამაკაცმა მოითხოვა დეკრეტული შვებულების აღება და აიღო, იმათმა წაიკითხეს ეს კანონი. რატომღაც ვერ წაიკითხა რკინიგზის დეპარტამენტის იურისტმა? იმიტომ რომ კანონში კი წერია, მაგრამ იმ ანაზღაურების წესში თურმე, რომელიც გამოსცა შემდგომ მინისტრმა, იქ მხოლოდ ქალი წერია. არ ვიცი, ეს არის მიზეზის ძებნა თუ რა არის. მივესალმებით იმას, რომ მამაკაცებმა მოისურვეს, რომ ჩვილობიდან დაიწყონ ბავშვის აღზრდა. საკმაოდ ის არის, რა ქვია, მამაკაცები პროფკავშირებში დასაქმებული მამაკაცები თვითონ გვერდზე არიან დასაქმების პერიოდში, თვითონ დასაქმებული თავის გვერდზე, რომ ქალი მუშაობს, ხედავს მის შრომას, გესმით? და ისინი უფრო კარგად აფასებენ მაგალითად რკინიგზაში დამლაგებლების შრომა. როდესაც ეს დამლაგებლები ყველა ერთად მოვიდა ჩემთან, რა პირობები ჰქონდათ მათ, მათი წინამძღოლი იყო მისი პროფკავშირების თავმჯდომარე მამაკაცი. როდესაც მე კულტურის სფეროში ვსწავლობდი რაღაც საკითხებს და ტექნიკური პერსონალს ვესაუბრე ოპერის თეატრის, იქ მამაკაცებით უფრო მეც საუბრობდნენ ქალების დაუცველობაზე, რომ აი ხომ უნდა გაითვალისწინონეს, ხომ უნდა გაითვალისწინონეს. მთავარია, რომ თვითონ რატომღაც ყველა უყურებს ზემდგომიდან რა მესიჯი წამოვა. თვითონ ხელისუფლებამ უნდა გასცეს ის მესიჯი, რომელიც გავრცელდება საზოგადოებაში, პარლამენტში უფრო მეტი ქალი უნდა იყოს და ისინი ქალთა პრობლემებზე მუშაობდნენ, მინისტრი უფრო მეტი ქალი უნდა იყოს და ქალთა პრობლემებზე მუშაობდნენ, პროფკავშირებიც აქტიური, იცით, არასამთავრობო სექტორი თითქოს გაჯერებულია ქალები, ხო, უყურებთ, ბევრია, მაგრამ შემდგომში მე რატომღაც არ ხდება მათი გადანაცვლება უშუალოდ პას. აქ მეორე პრობლემაც არის, საკმაოდ რთულია პასუხისმგებლობის აღება. საკმაოდ რთულია. ოპოზიციაში ყოფნა, რიგ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიების არ იყოს, შედარებით ადვილია, იმიტომ რომ ხედავ იმ ნაკლოვანებებს და ხმამაღლა ამბობ. მაგრამ მე შემდგომში, როდესაც ამის გამოსწორება შენ გევალება, საკმაოდ რთულია, საკმაოდ ძნელია. მაგრამ
როდესაც პოლიტიკაში ქაბოტანზე მამპატიეთ გაწყვეტინებთ, თქვა მამაკაცები პოლიტიკაში ჩართული მამაკაცები, შეიძლება ამბობენ, რომ აი არ უნდა თუ ქალები თვითონ არ აქტიურობენო. სინამდვილეში ქალებს როცა ვეკითხებით, ისინი ამბობენ, რომ აი სწორედ მამაკაცმა ხდება,
მამაკაცები ბლოკავენ, მამაკაცები ბლოკავენ ამას და მოდი თქვენ ავიღოთ. აი ზუსტად იმ ანგარიშის პრეზენტაციის დროს მე და ქალბატონი მანანა ობა ვახიძებს საუბრობდით პარლამენტის შემადგენლობაზე. ავიღოთ პარლამენტის შემადგენლობის ქალები რამდენი პროცენტია და იქიდან რამდენ აქტიურ ქალს ხედავთ. სადღაც 80% ჩამოვთვალოთ, საზოგადოებაც იცნობს პარლამენტარ ქალებს, იმ 15-17 პარლამენტარიდან ხომ არის 8 ან 10 უკვე საზოგადოებისათვის საკმაოდ ცნობილი პარლამენტარი, რომელიც ყოველდღე აკეთებს რაღაც განცხადებას ამა თუ იმსა. ავიღოთ 150 პარლამენტარიდან რამდენია დარჩენილი? 132 ხო თუ 135 მამაკაცი, ну, грубо так вот. იქიდან პროცენტული მაჩვენებლები აქტივობის. შევადაროთ ამის პროცენტი და იმის პროცენტი და მიუხვდებით, რომელი უფრო აქტიურია და რომელი უფრო საჭიროა რომ იყოს როგორც საკანონმდებლო ისე ამ
სეგმენტი და ნიშა აქვს დასაკავებელი. ვერიტყვით ასე რომ ის ჯობი არ ამეში.
არა, კი არ ჯობია. აქტივობის თვალსაზრისით
არაფრი არ ჩამოუვარდებიან.
აქტივობის თვალსაზრისით არ ჩამოუვარდებიან, კი არა. ქალები არიან მეტად ზომიერნი. მეტად ზომიერნი. იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში რასაც რაღაცა გარკვეული საფრთხე შეიძლება ქონდეს.
თან კონფლიქტებს ირიდებენ თავიდან.
რა თქმა უნდა, მშვიდობის მოყვარენი არიან, ზომიერნი არიან და კიდე ერთხელ ვამბობ, ქალი ნაკლებად ეხება კორუფციის ბუდეში, ქსელში, იმიტომ რომ ის ფრთხილია, ფრთხილია. რამდენად არასოდეს, ნუ რიგ შემთხვევაში რაღაც შემთხვევები არის ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქალი მშვიდობისათვის, ქალი ზომიერებისათვის, ქალი ეროვნული განვითარებისათვის საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი.
ქაბატონეთ, რომ შევადაროთ თქვათ დედაქალაქი და რეგიონები.
დე
სიტუაცია დედაქალაქში და რეგიონებში ცხადია, ჩვენ ბევრჯერ ქონია ამ სტუდიაში საუბარი ჩვენ სტუმრებთან, რეგიონში მდგომარეობა არის გაცილებით უფრო რთული და მძიმე. თქვენ როგორ იტყოდით, თქვენ დაკვირვება რას განახებთ?
არა მარტო დაკვირვება, ჩემი პრაქტიკა, იმიტომ რომ მე მთელი საქართველოს მანძილზე მოგზაურობ და ვიცი სად რა მდგომარეობა. ძალიან კარგია ის გადაწყვეტილება, რომ 6 რეგიონში, მაღალმთიან რეგიონებში ყოველ მესამე ბავშვზე მიიცემა 150 და 200 ლარი დახმარება 2 წლის განმავლობაში. ეს არის ხელშეწყობა ზუსტად იმ ქალებისათვის, რომლებიც ჩვენს მთებში ცხოვრობენ და რომლებიც მძიმე პირობებში არიან. და ახლა როდესაც მთის კანონის კანონპროექტი მუშავდება და შედის პარლამენტში უკვე, მისაღებად განსაკუთრებით უნდა იქნას გათვალისწინებული ქალების წამახალისებელი ღონისძიებები, ვინც სოფელში დაფუძნდება. და საერთოდ ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს ქალების წახალისეთვის შეღავათიანი კრედიტები, რაღაც ასეთი, რომ ქალმა არა მარტო იცით, მეც შენი თანასწორი ვარ ვამბობ, მაგრამ როდესაც ეკონომიკურად არ ვარ მე ძლიერი, რაღაცით მაინც ხდები დამოკიდებული მამაკაცი. აი ეს დამოკიდებულება, ეკონომიკური დამოკიდებულება, სხვა დამოკიდებულებასაც იწვევს. ამიტომ კარგი იქნება თუ აი ამ რაღაც ქალებისათვის შეღავაზე იქნება. მაღალმთიან რეგიონში მე გახდით სოფელ მუცოში, სადაც სინათლე არ არის, არ ყოფილა არასოდეს და ტელეფონი არ
იჭერს
და ქალს ყავდა 4 შვილი, ერთი გარდაცვლილი ყავდა და 3 შვილი. ის ბავშვები იყვნენ ისეთი განათლებულები და ისეთი კარგები, რომ იმ ქალს სწორედ ეს ქალი უნდა გახდეს მაგალითი, როგორ უვლის იქ და როგორ ინახავს იმ თავის სოფელს და ძალიან ბევრი ასეთი კიდე. განსაკუთრებით ზრუნვა უნდა მაღალმთიან რეგიონებში და სოფლად დასახლებულ ქალბატონებს, რომლებსაც სახლის დალაგებაც უწევთ, ყველა ის საქმიანობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და გარდა ამისა საქონლის მოვლა, პატრონობა და მინდორში მუშაობა და სამსახური.
უმძიმესი შრომა.
უმძიმესი შრომა. 5 საათზე რო იღუძება, ღამის 11 საათზე იძინება.
კაპიტანო ეთერ, გარდა იმისა რომ თქვენ გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ბრძანდებით, თავისთავად ხართ უდაოდ წარმატებული ქალი.
ქალთა კომიტეტის თავმჯდომარიც ვარ.
ქალი, რომელმაც გაიკვლია გზა თქვენს მიერ აღწერილ და ეს მწვავედ პრობლემურ გარემოში, ხომ? როგორ მოახერხეთ ეს? მაინტერესებს და რას ურჩევდით თქვათ ქალებს თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე? როგორ უნდა გაიკვლიონ მათაც გზა?
ქალმა ყოველთვის მე ურჩევდი მათ, რომ იყვნენ ყველაფერში მიზანდასახულნი და არ ეზარებოდეთ სწავლა და შრომა. არ ეზარებოდეთ სწავლა და შრომა. იმიტომ რომ თუ ერთმა თუ ყოველდღიურად არ ვითარდები, უკვე უკანახარ ჩამორჩენ, იმიტომ რომ ცხოვრება მიდის და შენ უკვე ერთი საფეხურით უკანხარ დარჩენილი. სწავლა და შრომა ერთმანეთს უნდა შეუფარდონ და უნდა იყვნენ ძალიან. მე სამი შვილი მყავს სახლში. სამი ქალიშვილის დედა ვარ, მყავს შვილიშვილი ისიც გოგონა და სახლში მყავს დედამთილი. ასე რომ ოთხი თაობის ქალის პრობლემები ვიცი. ვიცი დედამთილთან ხანდახან როგორი უნდა იყო თავშეკავებული, შენ შვილებთან როგორი უნდა იყო და ქალი უნდა იყო დიპლომატი, მოკლედ. უნდა იყო დიპლომატი ყველასთან ურთიერთობაში, მეუღლესთან, ნათესავთან.
და შენი უფლებები როგორ უნდა დაიცვა ქალმა? როგორ უნდა მიაღწიო, რომ იყო რეალიზებული? აუცილებელი თუ არა არის თუ არა ქალის პროფესიული რეალიზება?
აუცილებელია, იმიტომ რომ პროფესიულად რეალიზებული ქალი უფრო კარგ შვილი, მე არ ვამბობ, რომ ეს ბევრს მისცემ შვილს. იმიტომ რომ მას შეუძლია ბევრი ცოდნა აიღოს და იმ ცოდნიდან ავის და კარგად გარჩევა იცოდეს და კარგი მიაწოდოს შვილებს. მაგრამ ეს არამც არ უნდა მოხდეს შვილების დროის ხარჯზე. შვილს თავისი დრო ჭირდება, აუცილებელია რომ შვილს თავის დრო ქონდეს, იმიტომ რომ შვილი თუ არ გვეყოლება სწორად გაზრდილი, ქალისთვის ნებისმიერი კარიერა არის ნული სტოლი.
ერთი სიტყვით, თუ მან თვითონ არ აქტიურა და არ დაიცვა თავის უფლებები, რაც არ უნდა გვერდში დაუდგეს. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიზიკურად ვერ შეძლებს მის დახმარებას, ხომ ასეა?
რა თქმა უნდა, ქალებმა უნდა ვისწავლოთ სოლიდარობის ფასი, ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის ფასი და ქალებმა უნდა ვისწავლოთ შენი უფლებების ცოდნა. შენ უნდა იცოდეს შენი უფლებები და მერე მოითხოვო იმის დაცვა. და ეს არის ძალიან ნადვილი, მაგრამ სწავლა უნდა იმ შენ.
როგორ უნდა ისწავლოს, სად უნდა ისწავლოს თავის უფლებები?
უნდა აიღოს შრომის კოდექსი დასაქმებული, როდესაც ხარ. მე მქონია შემთხვევა, როდესაც მეუბნებია, რომ გამანთავისუფლეს სამსახურიდან და ვეუბნები შრომის კონტრაქტში რა გეწერა. იცით, არ წამიკითხავს, მომიტანეს და მომაწერინეს ხელი. არ შეიძლება ასე. რომელი საუკუნეა 21-ე საუკუნეა და რო არ წაგიკითხავს იმისთანა დოკუმენტზე აწერ ხელს. წაიკითხე შრომის კონტრაქტი და როდესაც შენ დამსაქმებელი მიხვდება რომ შენ ბრიყვი არ ხარ და ხარ განათლებული, მოგექცევა ისე როგორც განათლებულ ადამიანს უნდა მოექცე.
ხშირად არის ხოლმე რომ აი ეს ჩოვლებრივი ტრაფარეტული ტექსტია და არაფერი ისეთი არ წერია და მოაწერეთ ხელი. ხომ არის ხოლმე ასეთი?
კი, კი, კი.
მაგრამ კაცმა არ იცის იქ
შიგრა წერია. ამიტომ შეგიძლია შენ რომ ეს შრომის კონტრაქტი ხელშეკრულება რომელსაც ფორმებ. შენ თხოვო რომ მომეცით ეს შრომის ხელშეკრულება, წამოიღო, აჩვენო ვინმე იურის, ან ჩვენთან მოუბრძანდე პროფკავშირებში, წაგიკითხავთ, შეიძლება იქ რა იყოს მართლაც, კარგად დაწერეს, კარგად წაკითხვა უნდა, ხო? და იქ შეიძლება რამე იყოს. ამაში არ არის არაფერი დანაშაული, არც ის არ არის რომ შენ ჩატკეტავენ, თუმცა რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება გახდეს შენი აი დამსაქმებლის ნება. დამსაქმებლის ნება, რომ იმან აუცილებლად დაგასაქმოს. შემდეგ ამდენად აი ასეთი სწავლების ჩატარება გარდა დასაქმებულებთან დამსაქმებლებსაც ჭირდება და მათ უნდა იგრძნონ, რომ კარგად დასაქმებული ადამიანისაგან უფრო მეტ მოგებას მიიღებ, ვიდრე ისე დასაქმებულისაგან, რომელიც
მხოლოდ მონური
კმაყოფილი. ჩვენ ნატახტარის ორგანიზაციაში, ნატახტარში, სადაც ეს წარმოება არის, ჩვენ არა გვაქვს პროფკავშირი შექმნილი. მიუხედავად ამისა, იქ აი ეს სოციალური შეღავათები, რაც ჩვენ ვითხოვდით, იქ იმათმა დარწმუნდნენ ისინი უფრო ადრე, რომ აი ეს გაკეთება, ამის გაკეთება კარგი იქნებოდა და როდესაც შრომის კოდექსში ცვლილებები შედიოდა და დამსაქმებლები მოკლედ აღარ იცოდნენ, თავის ყავიდან ვარდებოდნენ, რომ ეს ჩვენ ბაზარს მოგვიკლავს, რომ ინვესტორს გაგვიქრობს და გაგვაღარიბებს და მოგებაზე ვეღარ ვიმუშავებთ, ნატახტრის მაგალითი დაუდეთ და უთხარით, რომ აგერ ამ ორგანიზაციამ ზუსტად ეს შეღავათები, ზუსტად ის, რომ ადამიანს შრომითი ხელშეკრულება გააცნო, ის, რომ ბონუსის სისტემა აქვს, ის, რომ წახალისება აქვს, ის, რომ შრომის დაცვა აქვს. შრომის დაცვის სამსახური ხო არ არსებობს ჩვენთან? თქვენ ხო იცით მაღაროებში რაც ხდება, რამდენი ადამიანი ეღუპება? იმ დაღუპული ადამიანების უკან რამდენი ქალია? რამდენი ქალი დაქვრივდა, რამდენი შვილია? ზუსტად აი ეს საკითხებია და როდესაც ამას შენ კარგად გააკეთებ, იქ მოგებაც მეტი გექნება. სოციალური სინდისის საწარმოები უნდა მომრავლდეს ქვეყანაში და ამას უნდა ხელისუფლებისაგან გაშვებული ძალიან კარგი მესიჯი.
ძალიან დიდი მადლობა ეთერ მათურერი გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ჩვენ გვინდოდა რომ მოსულიყო ჩვენთან ასევე მეორე სტუმარი ილია ალეჟავა რკინიგზელთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე მაგრამ ილიამ რატომღაც ვერ შეძლო დღეს მოსვლა ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონ ეთერს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო პროფკავშირები ქალისა და კაცის თანასწორობისთვის მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.